halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee Samuel. Wuxuu ka hadlayaa kitaabkani xukunkii boqornimadii Daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka 12 ilaa iyo 14. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Daa'uud oo ahaa addoonkii Rabbiga iyo boqorkii Israa'iil oo is-adkaynaya kadib markii wiilkiisii uu ka dhalay Beetsheba uu dhintay. Wuxuuna yidhi, bal yaa og in Rabbigu uu ii roonaan doono iyo in kale si uu yarku iigu sii noolaado, laakiinse haatan wuu dhintay. Haddaba bal maxaan u soomaa? Miyaan isagii soo celin karaa? Anigaa u tegi doona, laakiinse isagu iima soo noqon doono. Haddaba haddii dhallaan yari uu iminka sakiiro, dhallaankaasi wuxuu si toos ah ugu tegayaa Rabbiga, waana waxa hadallada Ilaah ay ina barayaan. Haddaba Daa'uud wuu farxay markii dhallaankiisii uu dhintay, waayo wuxuu garanayay inuu maalin la kulmayo oo uu arki doono. Haddaba Daa'uud mar kale ayuu lumiyey wiilal kale, waxaana ka mid ahaa Absaloom oo uu aad ugu ooyey uguna baroor diiqay. Maxaa sabab u ahaa wixii Daa'uud uu u baroor diiqayey? Daa'uud ma uusan hubin in Absaloom la badbaadiyey. Haddaan intaasi maadadii hore ee toobadkeenka Daa'uud aan ku soo gunaanadno, ayaannu eegaynaa iminkana maadada ku saabsan dhalashadii Sulaymaan. Haddaba maadaama aynu soo gaarnay qisadii boqor Sulaymaan, ayaan idiin sheegayaa in sida Baibalka ay ugu qoran tahay Sulaymaan iyo sida Soomaalidu ay u taqaano ay wax badan kala duwan yihiin. Waxaan hubaa inaad soo saari doontaan farqiga ama kala duwanaanshahaasi aan idiin sheegay. Markaan qisadii ka bilowno baalka 404 ee kitaabkii labaad ee Samuel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore, waxaanan eegaynaa cutubka 12 aayadaha 4-20 ilaa 5-20, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud qalbi qaboojiyey naagtiisii Beetsheba oo intuu u tegay ayuu la seexday. Markaasay wiil u dhashay oo wuxuu magiciisii u bixiyey Sulaymaan, kolkaasaa Rabbigu isagii jeclaaday oo wuxuu u diray nebi Naataan, magiciisiina wuxuu u bixiyey Yididiyaah, Rabbiga aawadiis. Haddaba macnaha uu leeyahay magacan Yididiyaah waxa weeye kii Rabbigu jeclaa. Magacan Ilaah baa u bixiyey, waxaana loo soo marsiiyey nebi Naataan. Haddaan mar kale qisadii socotay horay idinku sii wadno oo aannu eegno maadadan kale ee ah Daa'uud iyo Yoab oo qabsanaya Raabah, haddaan qisada ka eegno xigashada ayaannu ka akhrinaynaa kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 12 aayadaha 26 ilaa 29, waxaana qoran sida tan: markaasaa Yoab la diriray Raabah oo ahayd magaaladii reer Caamoon, wuuna qabsaday magaaladii reer Boqor. Yoabna wuxuu Daa'uud u diray wargeeyayaal uu ku yidhi, waxaan la diriray Raabah, waanan qabsaday magaaladii Biyaha. Haddaba dadkii intiisa kale soo urursoo oo magaalada horteeda deg oo qabso, waayo waaba intaasoo intan magaalada qabsado laygu magacaabaaye. markaasaa daa'uud dadkii oo dhan uu soo urursaday wuxuuna tegay ilaa Rabbah uuna la diriray oo qabsaday. Haatan daa'uud wuxuu ku soo noqday goobihii dagaalka, halkaasoo ay ahayd inuu joogo intii uu gurigiisii Yeruusaalem iska joogi lahaa. Waxaa iminka sii fidaya boqortooyadii nebi daa'uud, daa'uudna wuxuu noqday hoggaamiye aad u weyn wakhtigiisii. Maxaan ka odhan karnaa dembigiisii? Miyuu la baxsaday? Waa su'aal wanaagsan, laakiin cutubka xiga ayaannu ku arkaynaa wiil uu dhalay daa'uud oo gelaya xumaan aan horay loogu aqoonin reer Banu Israa'iil. Wuxuu wiilkaasu kufsaday gabar aabbihii daa'uud uu dhalay, waxaana wiilkii dilay Absaloom oo gabadha ay isku hooyo ahaayeen. Bal waxaad ka fakartaa sidii akhbaarkaasu uu ugu fiday ama ugu faafay waddanka reer Banu Israa'iil. Dadku waxay lahaayeen, bal eega waxaa boqorka inoo talaya gurigiisa ka dhacaya, xitaa gurigiisa ma xukumi karo. Waxaa laga yaabaa inaad odhan lahayd haddii aad wakhtigaasi joogi lahayd, miskiinka daa'uud ah wuu dhibtoodaye, ilaahow u fududee. Hase yeeshee daa'uud si kale ayuu u fakarayaa, oo lamaba ahayn in la karbaashayo. Waxaase culays ku hayay dembigiisa, wuxuuna ilaah la hor fadhiistay baryootan isagoo leh sida ku qoran kitaabka Zabuuradda, baalka 736 ee axdigii hore, cutubka 1-20 aayadaha 1-2 iyo 2-10. Waxaana qoran sida tan: ilaahow igu naxariiso sida raxmaddaadu tahay, oo xadgudubyadaydana igaga tirtir sida naxariistaada badnaanteedu ay tahay. Xumaantayda iga wada mayr, oo iga nadiifi dembigayga. Wuxuu kaloo ku leeyahay aayadda 2-10aad, farxaddii badbaadintaada ii soo celi, oo ruux raalli ah igu tiiri. Daa'uud wuxuu doonayay in wehelnimadii ilaah uu lahaa loo soo celiyo. Innaguna haddii aynu ilaah ka dheeraannay, waa inaynu wehelnimadii ilaah soo celinnaa. Waxaana intaasi ku soo ekaanaya cutubkii 2-10aad ee kitaabkii 2aad ee Samuel. Waxaana bilaabaynaa 13-aad iyo 14-aad oo isla kitaabkan 2aad ee Samuel ah. Cutubyada 13 iyo 14 waxay ka hadlayaan hal mawduuc oo ah wiilashii daa'uud ee kala ahaa Amnoon iyo Absaloom. Haddaba waxaan maqli jiray, iyadoo Soomaalidu ay ku heysto nin waliba wuxuu geystay baa laga gudayaa. Haddaba haddii aad tahay nin aan isla markaasba wax ka qabanin dembiyada aaggiisa lagu samaynayo, ayaa waxaa cad in cawaaqibka imaanaya uu kugu xanuun badnaan doono. Rabbiguna wuxuu taasi inoogu sheegayaa sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka Galaatiya cutubka 6aad aayadda 7aad ee baalka 736 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: yaan laydiin qiyaanayn, ilaah laguma majaajiloodo, waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa. Haddaba dembiyada aad dunida ku samayso la baxsan maysid, oo waxaa ku qoran isla warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka Galaatiya cutubka 6aad aayadda 8aad sida tan: waayo kii jirkiisa wax ku beertaa wuxuu jirka ka goosan doonaa qurun, laakiin kii ruuxa wax ku beertaa wuxuu ruuxa ka goosan doonaa nolol weligeed ah. Haddaba su'aali kama taagna in daa'uud jirka wax uu ku beertay yaanay kula noqonin inuu iminka dembiyadiisii ka badbaadayo ama aan laga jaasinaynin. Haddii uu qirasho yaab leh sameeyo, waxaan maqlaa dad badan oo leh dhiigga Ciise Masiix ayaa dembiyadayada qaadaya. Waa hubaal in dhiigga Masiixu uu qaadayo dembiyadaada, oo welibana lumin maysid badbaadadaada walaal. Hase yeeshee, waxaan doonayaa inaan kuu sheego in dembigu uu la mid yahay sida boog oo kale oo la doonayo in la dhayo. Daa'uud wuxuu horay u qirtay dembiyadiisii, Ilaahna wuxuu ku yidhi, dembiyadaadii waxay keeneen in cadowgaygu uu caytamo ku dayici maayo, laakiin welibana waa in lagaa jaaseeyaa, waa dembiga eh. Haddaba waa ilaah mahaddi inaan ilaah marnaba ina dayrinaynin. Hase yeeshee, dembiyadii la galay waa in layska gudaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno maadadan ku saabsan gabadhii daa'uud oo uu kufsanayo wiil daa'uud qudhiisa uu dhalay, haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka kitaabkii labaad ee samuel cutubka 13aad aayadda koowaad ee baalka 405 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: markaasaa absalom ina daa'uud wuxuu lahaa gabar walaashiis ah oo suurad qurxoon, oo magaceedana waxaa la odhan jiray taamaar, oo amnon oo ahaa ina daa'uud ayaa caashaqay. haddaba inkastoo taamaar ay xagga aabbaha iyo hooyada kala dhalatay, absalom ayaa haddana taamaar iyo amnon ay isku aabbo un noqonayaan, laakiin isku hooyo ma ahayn. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel cutubka 13aad aayadaha 2-4 waxaa qoran sida tan: oo amnon ayaa dhibtooday oo u bukooday walaashiis taamaar, waayo iyadu bikrad bay ahayd. amnon dhib bay la noqotay inuu wax ku sameeyo, laakiin amnon wuxuu lahaa saaxiib magiciisa la odhan jiray yoonadaab, oo uu dhalay shimcaah oo ahaa daa'uud walaalkiis, oo yoonadaabna nin sir badan buu ahaa. markaasuu ku yidhi, waxaan caashaqay taamaar oo ah walaalkay absalom walaashiis. amnon cuntadii buu ka go'ay, wuxuuse si waali ah u jeclaa taamaar oo waxay noqotay inuu u bukoodo. wuxuu si waali ah u jeclaa taamaar oo waxay noqotay inuu u bukooday. saaxiibkii ayaa wuxuu arkay inaannu cunnadiiba cunaynin amnon, laakiin wuxuu kaloo arkay dhibka meesha yaalla maadaama taamaar ay ahayd absalom walaashiis, oo amnoonna wuxuu ka cabanayey absalom. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka 13aad aayadaha 5-7 waxaa qoran sida tan: markaasaa yoonadaab ku yidhi, sariirtaada ku jiifso oo iska dhig sidii mid buka, oo markii aabbaha ku yimaado waxaad ku tidhaahdaa, waan ku baryayaaye walaashay taamaar ha ii timaado oo cunto ha i siiso, oo cuntadana hortayda ha ku samayso aan iska fiirsade, oo aan gacanteedana ku cune. sidaas daraaddeed amnon wuu jiifay oo wuxuu iska dhigay sidii mid buka, oo markii boqorkii u yimid ayaa amnon boqorkii ku yidhi, waan ku baryayaaye walaashay taamaar ha ii timaado oo hortayda ha igu samayso laba xabadood oo muufa ah oo aan gacanteeda ku cune. markaasaa daa'uud taamaar gurigii ugu ciddiray oo ku yidhi, orod oo waxaa tagtaa gurigii walaalka amnon oo isaga cunto u samee. haddaba aayadaha ku xiga ayaan loo baahnayn, waayo waa kuwo muujinaya fashaxaarkii dhacay. amnon wuxuu kufsaday walaashiis taamaar. waxaan kaloo arkaynaa ama laynoo sheegayaa inuu karahay isla markiiba. haddaan hoos u yara daadegno ayaannu eegaynaa cutubka 13aad aayadda 15aad waxaana qoran sida tan: markaasaa amnon iyadii si aad iyo aad u weyn u nabcaaday, waayo nacaybkuu u qabay wuu ka sii weynaa caashaquu caashaqay. markaasaa amnon uu ku yidhi, kac oo iga tag. haddaba wax sidaas u xun waxay ka dhaceen gurigii daa'uud. markii uu xumaanta ku falay walaashiis ayuu si xun u eryey, waa amnoone. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka 13aad aayadda 19aad waxaa qoran sida tan: markaasaa taamaar waxay madaxa ku shubatay dambas oo ay jeexjeexday dharkii midabyada kala duwan lahaa oo ay qabtay, madaxayna gacmaha saaratay, wayna iska tagtay iyadoo aad u ooyeysa. taamaar gurigii buu ka soo saaray, oo iyana waxay bilowday inay iska baroorato iyadoo wadata dhar jooniyado oo dambasna madaxa kaga buuxo, waxaana taasu ay ahayd caadadooda markii ay barooranayaan. waa reer banu Israa'iile. haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka 13aad aayadaha 20-21 waxaa qoran sida tan: markaasaa walaalkeed absalom wuxuu ku yidhi, ma waxaa kula jiray walaalkaa amnon? haddaba walaalay, bal iska aamus oo waxaan qalbiga ha ku qabsan, waayo isagu waa walaalkaa. sidaas daraaddeed taamaar waxay ku hadhay oy ku cidlowday guriga walaalkeed Absalom. Laakin boqor Daa'uud markuu waxyaabahan oo dhan maqlay ayuu aad u carooday. Haddaba Daa'uud wuu ka carooday wixii dhacay, laakin waxba kama samaynin. Daa'uud wuxuu la mid ahaa rag badan oo ku qoran qorniinka, wuxuuna ahaa aabbe ilmo jecel oo koriya caruur aan qaarkood anshaxba lahayn. Waxyaabaha caynkaas ahna waxaa had iyo goorba aad ku arkaysaa qorniinka, waxaana u horreeya Eeli oo ahaa wadaadkii sare oo Rabbiga. Welibana waxaannu arkaynaa Samuel oo ahaa nebi weyn inuu ku guuldarraystay anshixinta carruurtiisa, waayo markii ay weynaadeen oo xukun la siiyey ayay garti qalloociyeen oy faa'iido raadsadeen. Waxaan iminkana arkaynaa waxa ay wiilasha Daa'uud falayaan. Haddaba dhibaatooyinkaasina laga waayi maayo guryaha masiixiyiinta, waayo qaarkeen sidaa uma anshixinno carruurtayada. Dhibaatada kale ee Daa'uud haysatay waxay ahayd naagihii badnaa ee uu guursaday. Maadaama uu ahaa boqor naaga badan leh, haddana shaqadiisu ay badan tahay, ayaannu innaba firaaqo u helaynin anshixinta carruurtiisa. Waxaana hubaal ah in kuwa badan oo Masiixa u adeega ay waynayaan wakhti ay ku anshixiyaan amaba ay ku edbiyaan carruurtooda oo ay biiloobayaan qoysaskooda hoosha ay hayaan aawadood. Haddaba cudurdaar lahaan mayso anshixinta carruurta. Haddaba waxaa yaab leh inaannu nebi Daa'uud waxba ka samaynin dhibaatadii uu keenay Amnoon. Haddaba maxaa dhacay intaas kadib? Waxaan qisada ka eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 13aad aayadda 22aad. Waxaa qoran sida tan: oo Absaloomna Amnoon kulama hadlin xumaan iyo samaantoona, waayo Absaloom wuu necbaa Amnoon, maxaa yeelay walaashiis Taamaar buu xoogay. Haddaba halka waxyaabahaasu ay ka dhacayaan saaxib waa gurigii boqor Daa'uud amaba nebi Daa'uud. Haddaba dembigii uu falay lama baxsan. Ilaah wuxuu leeyahay innaga xitaa la baxsan mayno dembiyada aynu falno. Absaloom wuxuu eeganayaa wakhti ku habboon ee uu dilo Amnoon si uu kaga aarsado waxyaalihii xumaa ee uu ku sameeyey walaashiis. Maalintaasuna way imaanaysaa. Iminkana waxaannu soo gaarnay maadada ku saabsan Absaloom oo dilaya Amnoon. Haddaba sidaas kaga sii hadli maayo maadadan, laakiin waxaa la soo gaaray maalintii Absaloom uu dili lahaa Amnoon, wuxuuna dhowrayay ilaa iyo laba sannadood intaanu ka aargoosanin Amnoon. Absaloom ayaa wuxuu boqorka iyo wiilashiisiiba ku casumay xaflad wakhti uu doonayay inuu idihiisa dhogorta ka xiiro. Maadaama Absaloom aan lagu arag, fal ardoon ah ayaa Daa'uud uu u ogolaaday inuu raaco oo uu ka qayb galo xafladda. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 13aad aayadda 28aad, waxaa qoran sida tan: markaasaa Absaloom mididiinadiisii amray oo ku yidhi, haddaba ogaada markii Amnoon intuu qamriga cabo ku farxo oo aan idinku idhaahdo Amnoon dila, markaas waa inaad dishaan hana baqina, waayo soo anigu idinkuma amrin, saas aawadeed dhiiranaada oo xoog yeesha. Haddaba waxaa timid maalintii qalbigii Amnoon uu ku farxi lahaa qamriga oo Absaloomna uu dili lahaa. Farriintii koowaad ee nebi Daa'uud uu helayna waxay ahayd in wiilashiisii oo dhan ay dhinteen. Dabeetana Yoonadaab ayaa u sheegay in Amnoon oo keliya la dilay. Yoonadaab waxaa dhalay Shimcaah oo ahaa Daa'uud walaalkiis ka weyn. Haddaan qisada horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka 13aad aayadaha 33 ilaa 53, waxaa qoran sida tan: haddaba boqorow sayidkaygiiyow, waxaan qalbiga ha ku qabsan oo ha moodin in wiilashaadii ay wada dhinteen, laakiinse waxaa dhintay Amnoon oo keliya, laakiinse Absaloom wuu cararay. Markaasaa ninkii dhallinyarada ahaa ee gaarka hayay indhaha kor u qaaday oo wax fiiriyey oo wuxuu arkay dad badan oo ka soo socda jidka mara buurta dhinaceeda meel isaga ka dambaysa. Markaasaa Yoonadaab wuxuu boqorkii ku yidhi, bal eeg boqorow, wiilashaadii waa yimaadeen, oo sidii anoo addoonkaaga ah aan kugu idhi way noqotay. Maadaama Absalom uu shirqoolay Amnon uu dilay, ayaa waxaa qasab ah inuu baxsado. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 13aad aayadaha 6-7 ayaa waxaa qoran sida tan, oo isla haddiiba markuu hadalkii dhammeeyey ayay wiilashii boqorku yimaadeen, codkoodiina kor bay u qaadeen oy ooyeen, oo boqorkii iyo addoommadiisiina aad bay u ooyeen. Laakiinse Absalom wuu cararay uu u tegay boqorkii Geshuur oo ahaa Talmay inaa Camixuur, oo maalin kastaba Daa'uud wiilkiisii ayuu u barooranayay. Haddaba Absalom hooyadiis waxay ahayd gabadhii boqorkii Geshuur, taasina waa sababta Absalom uu ugu cararay boqorkaas. Sidaan horayba idinku sheegnay, Daa'uud wuu ku qaldanaa inuu guursado naag shisheeye ah. Waxaad xusuusataa inuu guursaday naagtan wakhti uusan rumaysadkiisu adkayn, waana markii uu ka tegay dhulkii reer Banu Israa'iil. Waxay naagtan uu boqorku u haysay wiil iyo gabar bilicsan, wiilkuna waa Absalom, gabadhuna waxay ahayd Taamaar. Sida abaarta ah, Daa'uud ma anshixinin wiilkiisan Absalom ah, oo sida uu u dhaqmayey waxay ahayd mid aan diinba lahayn oo kale. Waxaa hubaal ah in Absalom uu lahaa cudurdaar uu ku dilo Amnon, maadaama Daa'uud uusan anshixinin Amnon markii uu dambaabay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 13aad aayadaha 8-9, waxaa qoran sida tan, sidaasuu Absalom u cararay oo Geshuur u tegay, oo 3 sannadood buu halkaasi joogay. Boqor Daa'uudna aad buu ugu xiisooday inuu u tago Absalom, waayo wuu ka samray Amnon, maxaa yeelay wuu dhintay. Kadib markii uu dilay Amnon ayaa Absalom u cararay. Daa'uud wuxuu doonayey inuu soo celiyo, laakiin sooma uu celin. Daa'uud aad buu ugu ooyey wiilkiisa, laakiin waxba kama samaynin xaalka. Wuu u baroortay, wuxuuna aad u doonayey inuu soo laabto. Waxaan rumaysanahay in Absalom uu aad ugu ekaa Daa'uud. Waxaan kaloo u malaynayaa in Daa'uud uu doonayey inuu xukunka u dhiibo Absalom markii uu gaboobo, Absalomna sidaas buu ku taamayaa iminka, sidaannu arki doonno. Waxaa intaasi ku soo dhammaaday cutubkii 13aad. Waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubka 14aad. Waxaana ugu horreeya maadada ku saabsan Daa'uud oo oggolaaday inuu Absalom soo celiyo. Si bal aynu taasi wax kaga ogaanno, ayaa waxaa habboon inaan la soo baxno kitaabkii Samuel baalka 407 ee ahdigii hore. Waa cutubka 14aad aayadihiisa 1-3, waxaana qoran sida tan, markaasaa Yo'aab oo Saruyah dhashay ayaa ogaaday in boqorka qalbigiisii Absalom la jiro. Markaasaa Yo'aab u cidiray Tiqooca, oo wuxuu halkaasi uga yeeray naag caqli badan, uu ku yidhi, waan ku baryayaaye waxaad iska dhigtaa sidii mid barooranaysa, oo waan ku baryayaaye waxaad xidhataa dharkii baroorta, saliidna ha ku subkan, laakiinse waxaad noqotaa sidii naag wakhti dheer ku ka dhintay u barooranaysa. Laakiinse waxaad noqotaa sidii naag wakhti dheer ku ka dhintay u barooranaysa, oo waxaad u gashaa boqorka, oo sidaan ula hadal. Sidaasuu Yo'aab erayadii afka ugu riday. Haddaba Yo'aab wuxuu ku soo koray deegaanka Tiqooca, oo waxaa laga yaabaa inuu naagtan garanayay ilaa iyo wakhti hore. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 14aad aayadaha 4-7, waxaa qoran sida tan, oo naagtii reer Tiqooca markay boqorkii la hadashay ayay dhulka wejiga saartay oy u sajuuday, oo waxay ku tiri, boqorow icaawi. Markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi, naa maxaa kugu dhacay? oo iyana waxay ugu jawaabtay sida runta ah waxaan ahay naag carmal ah oo ninkaygiina waa dhintay oo anoo addoontaadii ahuna waxaan lahaa laba wiil oo labadoodii ayaa ku dirirtay duurka oo wax kala qabtaana lama jirin. Markaasaa midkood kii kale wax ku dhuftay wuuna dilay oo bal eeg anoo addoontaada ah waxaa igu kacay reerkii oo dhan oo waxay igu yidhaahdeen noo keen kii walaalkiis dilay aannu walaalkiis dilne oo saasna waxay u baqtiin doonaan dhuxushii ii hadhay oo ninkayguna dhulka uguma ay reebi doonaan magac iyo wax u haratoona. Yo'aab wuxuu naagtan u keenay si Daa'uud dareenkiisa uu u soo kiciyo. Kadib markii naagtanu qisada lamala awaalay ay u sheegto, isla sidii Daa'uud baa khiyaanada aan looga waayi jirin tabihiisa ayaa iminkana Daa'uud la qiyaameynayaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka 14aad aayadda 11aad waxaa qoran sida tan: markaasay tiri, waan ku baryayaaya boqorow, xusuuso Rabbiga Ilaahaaga ah si kan dhiig u aaraa uusan mar dambe wax u dilin. Waaba intaasoo ay wiilkayga dilaane, oo isna wuxuu ku yidhi, nolosha Rabbigan ku dhaartaye inaan wiilkaaga tin keli ahi dhulka kaga dhacayn. Haddaba Daa'uud wuxuu naagtan u ogolaaday inaan wiilkeeda far la saarin. Markaasay u soo koobtay xaaladda Daa'uud iyo Absalom dhex taalla. Haddaan idin akhriyo kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 14aad aayadda 13aad ayaa waxaa qoran sida tan: naagtiina waxay tidhi, maxaad ugu fikirtay wax sidaas ah oo dadka Ilaah ka gees ah? Waayo waxaan aad ku hadlayso daraaddii boqoro waxaad tahay sida mid gardaran, maxaa yeelay mar dambe reerkii kuma aad soo celin kaagii aad eriday boqorow.
Siraadkii adduunkow subanaha eebow, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba,
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.